الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا، pada hari ini Ahad tanggal 8 Ramadan 1443 Hijri atau bertepatan dengan tanggal 10 April 2022 kita berkumpul di masjid ini untuk sama-sama menyampaikan dan mendengar nasihat tausiah yang sebelumnya telah didahului oleh agenda pembagian hasil rapot ananda santri dalam kegiatan belajar mengajar satu semester di ma'had ini, ma'had Ibnu Katsir arasahullahu min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lembaga pendidikan ini dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita teringat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yang pertama, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di sana ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Dari 7 golongan tersebut, imamun adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, kemudian anak yang senantiasa tumbuh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar. Anak yang selalu tumbuh dengan ketakwaan, begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam pernah memberikan nasihat khusus kepada para remaja yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya ma'asyar as-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang mampu hendaknya menikahlah. Di akhir hadis tersebut, faman lam yastati' fa'alayhi bisawm, enggak mampu menikah hendaknya pemuda banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, puasa ini merupakan tameng puasa ini merupakan perisai baginya, senjata. Pada kesempatan yang lain, ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat tangan. Bahasa awam kita, anak tiri. Anak bawaan dari istri beliau. Amr ibn Abi Salama radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Kanat yaduhu tatishu fi sahfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangan anak ini kemana-mana ketika mengambil makanan di atas nampan. Yang dekat dibiarkan, yang jauh diambil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan kepada anak ini tarbiyah, pendidikan. Ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, sebut nama Allah. Sebelum menyantap, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan tangan ini. Wa kul bimma yalik, ambil yang paling dekat. Jangan asal comot, jangan asal ambil. Ini adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendidikan kepada anak-anak itu. Begitu pula yang keempat. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya. Kalau yang ketiga tadi anak asuh Nabi, anak bawaan istrinya. Kalau yang keempat ini, sepupu beliau, Abdullah ibn Abbas, yang pada saat itu masih berusia dini, masih anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyatun aqadiyah dengan menyebutkan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat ini berupa ilmu. Kalimat ini berupa bimbingan. Kalimat ini berupa petunjuk. Kalimat ini berupa akidah. Kalimat ini berupa keyakinan. Masih kecil. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadillaha yahfadka. Jaga agama Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolongmu. Ihfadillaha tajidu tujahak. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berada di hadapan engkau dengan pertolongannya, taufiknya, petunjuknya. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, jangan melirik kepada yang lain. Maka ikhwani hafizakumullah, dari empat hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam betul-betul memperhatikan bimbingan dan pendidikan kepada anak-anak, baik kecil maupun remaja. Syariat ini memberikan apresiasi yang amat sangat tinggi supaya generasi kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Kualitas manhajnya, kualitas akidahnya, kualitas imannya, kualitas akhlaknya, kualitas adabnya, kualitas moralnya.
Dan ini enggak gampang. Mendidik anak ini hampir mirip dengan mengasah pisau. Butuh konsentrasi. Hati-hati. Serius. Fokus. Kalau tidak, bukan sekedar pisau yang menjadi tajam. Bisa jadi tangan, bisa luka tergores. Semua kita mendambakan anak yang soleh. Anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah seperti ini, ikhwani afidhakumullah, ibu mana yang enggak senang? Anak soleh. Bapak mana yang enggak bangga? Pertama, dia telah menunaikan amanah Allah subhanahu wa ta'ala berupa anak di dunia, tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, investasi akhirat. Anak soleh ini ibarat kita berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak bisa dapat guyuran pahala dan dia sudah berada di liang lahat. Buah dari usaha mereka. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, inna rajula la yurfa' darajatuhu fil jannah. Ada seseorang ini, dia mendapatkan surga yang tinggi. Dia bingung. Sampai mengatakan, anna li hadha. Dari mana saya bisa dapat ini? Kok bisa saya dapat surga yang tinggi? Dia faham, amalannya dulu di dunia pas-pasan. Gak terlalu banyak. Dia faham, apa yang dia perbuat di dunia gak bisa ngatrol sampai mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga dia pun bertanya, dari mana bisa? Apa sebabnya? Maka dikatakan kepada orang itu, bistighfari waladikalak. Dengan istighfar anakmu kepada engkau. Anak soleh. Hasil buah. Selalu mengangkat kedua tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kebaikan kepada bapaknya. Minta ampunan kepada ibunya. Semoga kita semua ikhwani afidhakumullah digolongkan anak-anak kita pada hadis itu. Tapi terkadang ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, apa yang kita inginkan terkadang gak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita damba gak sama ternyata dengan fakta. Didapati duri, didapati ujian, hambatan, gak mulus, ternyata susah mendidik anak. Karena sekali lagi, anak-anak itu bukan seperti mainan lilin. Apa mainan lilin? Hah? Palm ya? Apa mainan lilin? Yang biasa di... Hah? Malam, nah malam, bukan palem, malam. Nah, anak kita bukan mainan lilin yang bisa dibentuk dengan mudah dari jari jemari ini. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kunci suksesnya di dalam pendidikan anak harus ditopang oleh empat unsur. Empat unsur ini wajib berkesinambungan, bareng-bareng kerjasama. Ini kunci sukses pendidikan anak. Yang pertama adalah lingkungan. Maka dicari. Bapak yang bertanggung jawab akan memilih tempat yang paling pas buat anaknya, lembaga pendidikan. Tentu yang berpijak di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Pengajarnya diketahui mereka. Jangan sampai mencelupkan racun di dalam madu. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, di Indonesia mulai barat sampai timur, ahli sunnati wal jamaah mereka mendirikan ma'had. Letakkan anak kita di situ. Pondok pesantren, ponpes, madrasah, rumbel, rumah belajar. Termasuk ma'had ini yang ada di Wonoayu. Bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas pendidikan mereka. Maka kita tenang. Kita pasrah. Tapi Ustaz, di Ibnu Katsir enggak ada ijazahnya. Ada ijazahnya? Apa ijazah, Ustaz? Enggak ada. Nah, enggak enak ya. Huh? Kalau enggak ada ijazahnya, nanti mau makan apa? Bagaimana bekerja? Apalagi dengan perkembangan apa? Zaman. Kalau orang awam yang mengatakan ini masih gampang. Tapi ironisnya ikhwani afidhakumullah, dari saudara-saudara kita, ikhwanuna salafiyin. Ini menunjukkan rendahnya di dalam perkara tauhid. Kurang tawakalnya. Ini bobrok tauhidnya. Ijazah enggak ada hubungan. Begitu pula dengan pekerjaan. Sekali lagi, rezeki enggak ada hubungannya dengan ijazah dan enggak ada hubungannya dengan beratnya pekerjaan. Ayo saya bawa ke Bangil. Banyak orang-orang yang punya sarjana S1 di perempatan jalan Ngamen. Enggak sedikit. S1 loh nih, bukan SD, SMP, SMA. Ini yang menjamin rezeki kita. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Lan yamuta ahadun hatta yastakmila rizqah." Manusia enggak akan mati sampai sempurna rezekinya. Kalau sudah wafat, ya berarti komplit rezeki orang itu. Gak akan kemana-mana. Fattakullaha wa ajmilu fit talab. Modalnya apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terus faham batasan-batasan yang ada. Dan memperbaiki di dalam usaha. Caranya mungkin, teknisnya. Dengan bermodal apa? Takwa Allah. Hati-hati. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Lau farra ahadukum min rizqihi." Kalau ada orang yang kabur dari rezekinya, enggak mau. Ada kira-kira. Orang ini kabur, lari dari rezekinya, enggak mau. Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, "La adrakahu kama yudrikuhu ajalu." Rezeki ini tetap terus mengejar orang itu sampai dapat.
Sebagaimana ajal yang menjemput orang tersebut. Bisa lari kira-kira. Gak usah jauh-jauh. Pengalaman pribadi, ikhwani afidhakumullah. Salah satu keluarga kita di Pasuruan. Belajar cuma sampai kelas 3 SD. Setelah itu keluar. Bosan, gak mau. Sekarang jadi miliarder di sana. Sampai kelas 3 SD. Baca gak bisa. Tapi kalau urusan ini, hitungannya gak ada yang luput. Jutawan. Asetnya di mana-mana. Gak punya jasa. Begitu pula rezeki, gak ada hubungannya dengan beratnya pekerjaan. Betapa banyak orang yang bekerja mulai habis subuh sampai maghrib, gak dapat kecuali 100 ribu atau 200 ribu. Bahkan kadang-kadang gak dapat apa-apa. Ada satu orang, gak keluar dari kamarnya, menjadi tulang punggung keluarga. Ngasih nafkah orang tua, kakaknya, adiknya, ponakannya, sepupunya. Dia buka laptop, kerja. Datang rezeki kepada orang itu. Maka ikhwani afidhakumullah, jangan korbankan anak-anak kita di pendidikan-pendidikan formal yang mengajarkan akidah asyair, mengajarkan filsafat. Akan jadi apa anak-anak kita? Maka kunci yang pertama adalah tempat pendidikan. Walhamdulillah Ma'had Ibn Kathir mengajarkan konsentrasi di dalam perkara tarbiyah dan dakwah. Tarbiyah artinya apa? Mendalami dinul Islam. Ya, selain itu, dari semua jenjangnya yang ada, begitu pula di dalam apa? Dakwah. Baik dakwah sekitar masyarakat setempat, tetangga sebelah, atau masyarakat secara umum, Sidoarjo dan sekitarnya. Kajian-kajian dibuka, Masya Allah, taklim terus ada. Ini butuh dukungan, partisipasi daripada antum semuanya. Semangat atas bapak, semangat pula anaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, santri didik. Adanya para tulab, para pencari ilmu. Madrasah enggak ada santri, bukan? Bukan madrasah. Adanya santri yang nanti dibagi mulai TA, Tarbiyatul Aulad atau TK, masa kegiatan belajar mengajar 2 tahun, kemudian naik ke jenjang berikutnya, masa kegiatan belajar mengajar selama 6 tahun. Tujuannya apa? Mendidik mereka cinta ilmu, supaya masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan di dalamnya terdapat ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Jangan dianggap sepele. Berarti talabul ilmi ini salah satu jalan yang mengantarkan kita kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang abadi di akhirat. Talabul ilmi, belajar, mengajar. Kemudian yang ketiga, pergaulan. Dikontrol. Dengan siapa anak kita berjalan, dengan siapa anak kita bermain. Walhamdulillah di ma'ahad ahli sunnah, insyaallah ta'ala termasuk ma'ahad ini, mengontrol pergaulan anak-anak didik dengan aturan. Adanya peraturan mengikat mereka, menjaga ucapan, yang berkata kotor ditegur, dinasehati, buruk pergaulannya, suka iseng kepada temannya, tidak dibiarkan. Maka poin yang ketiga ini, ikhwani afidhakumullah, sebagai penopang suksesnya pendidikan dengan menjaga pergaulan anak-anak itu. Oleh sebab perkara tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Yang dijadikan barometer apa ini? Teman. "Falyanzur ahadukum biman yukhalil." Lihat dengan siapa dia berkawan. Kata pepatah Arab, "As-sahib sahib." Pertamanya sod, keduanya sin. As-sahib, teman, sahib, menarik. Kalau yang baik, menjadi baik. Kalau yang buruk, na'udzubillah. Jangankan manusia, ikhwani afidhakumullah, bisa memberikan pengaruh. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Al-fakhru wal-khuyala fil-faddadina min ahlil wabr." Kesombongan, keangkuhan ada pada orang-orang yang biasa meneriakkan suara dari kalangan pengembala unta. Sifat mereka apa? Al-fakhru, kesombongan. Al-khuyala, keangkuhan. Was-sakinatu li ahlil ghanam. Ketenangan, ketenteraman ada pada pengembala kambing. Oleh sebab itu para anbiya mereka seluruhnya mengembala kambing. Tenang ada pada kambing, kesombongan keangkuhan ada pada unta. Kata para ulama, ikhwani afidhakumullah, ini binatang yang enggak punya akal. Bahkan suara yang keluar dari mulut mereka enggak kita fahami bisa untuk merubah sikap, sifat dan kepribadian pengembalanya. Apalagi kita berinteraksi dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, ucapannya kita fahami. Tidaklah bisa untuk lebih dan lebih mempengaruhi seseorang. Maka harus diperhatikan dengan siapa anak-anak kita berkawan. Yang pertama tadi apa? Kunci yang pertama, lingkungan, tempat pendidikan, lembaga. Yang kedua, santri, anak didik. Yang ketiga, pergaulan, dengan siapa mereka berjalan. Akan sempurna tiga ini dengan yang keempat, orang tua. Jangan difahami orang tua itu cuman ibu saja. Bapak merupakan partner istri, bahu-membahu untuk mendapatkan cita yang mulia. Saling bekerja sama, gotong royong. Ya apa caranya
ini menjadi anak-anak yang soleh. Enggak cuma tanggung jawab perempuan.
Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis Abdullah ibn Umar, والرجل راء في بيته وهو مسؤول عن رعيته.
Lelaki itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin.
Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulat wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha.
Begitu pula istri pemimpin dalam rumahnya, menjaga kehormatan suami, harta dan anak-anak mereka. Istri pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Berarti apa? Bapak juga bertanggung jawab.
Walaupun ikhwani afidhakumullah, tidak bisa dipungkiri, memang sunnatullah waktu laki-laki banyak di luar rumah. Ibu yang paling banyak interaksi dengan anak-anaknya. Oleh sebab itu kata pepatah, al-um madrasatul ula.
Ibu itu madrasah yang pertama.
Tidak bisa dipungkiri, bapak memang bertanggung jawab. Walaupun waktu mereka enggak banyak, ikhwani hafizakumullah, tapi ketika pulang dari kerja, berikan kepada anak-anak kita waktu yang berkualitas. Quality time. Waktu yang berharga. Sebagian di antara kita, kerja pagi, pulang sore, masuk ke dalam rumah, yang dipegang apa? Iya apa enggak? Hah? Ya apa enggak? Mulai pagi sampai sore kerja, pulang ke rumah, sibuk dengan HP-nya. Anak enggak ditanya, bagaimana pendidikannya, ulangannya, hari itu apa yang dia hafal. Anak butuh dengan kasih sayang, perhatian orang tua. Orang tua di sini sekali lagi, bapak dan ibu. Mereka akan menjadi kudwah bagi anak-anaknya. Suri teladan yang baik.
Jangan bisa melarang tapi raiso nglakoni.
Nak, jangan berkata dusta.
Tapi bapaknya suka berbohong. Bahkan berbohong di hadapan anaknya.
Jangan ujar lan ngajar tapi raiso nglakoni.
Ayo nak baca Al-Qur'annya. Tapi ibu enggak pernah buka mushaf.
Bapak nyuruh anaknya sholat, tapi bapaknya enggak pernah ke masjid.
Jangan menjadi lilin, memberikan cahaya kepada orang lain, membakar dirinya sendiri.
Maka anak-anak tersebut butuh dengan apa? Perhatian kita, kasih sayang orang tua.
Sebagian di antara kita ikhwani afidhakumullah enggak tahu kecuali emosi.
Marah, bahkan apa? Uncontrol.
Afwan. Salah satu santri ada yang ketika liburan gak mau pulang. Ketika ditanya kenapa, nangis. Baru bercerita ayahnya suka main tangan, sedikit pukul, sedikit gampar.
Kalau sudah seperti ini ikhwani afidhakumullah, anak tumbuh dengan ketidakpercayaan diri.
Kalau sudah seperti ini keadaannya, rusak mental. Ketika mau pulang, dihantui dengan ketakutan. Dan kejadian ini, ironisnya bukan santri, tapi santriwati. Bukan laki, perempuan yang dijadikan korban ayahnya. Maka sekali lagi, anak dedek-dedek tersebut butuh perhatian daripada al-aba wal-ummahat, ayah dan ibu, memberikan suri tauladan yang baik kepada mereka, kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya, dilihat, dikontrol, jangan pakai atifia, perasaan. Ini kebanyakan ibu-ibu pada musim libur, daripada anaknya rewel dikasih apa? Gadget. Zaman sekarang ini anak umur 3 tahun sudah bisa buka password. Iya apa enggak? Umur 3 tahun sudah bisa buka password. Nah, kalau internet kemudian aktif, akan masuk ke dalam lautan yang enggak ada tepinya. Apalagi zaman yang penuh dengan fitnah yang ada pada saat ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ini diperhatikan terlebih lagi kepada ibu. Bapak nyampaikan kepada istrinya, jangan pakai atifa, jangan pakai perasaan. Lebih baik nangis daripada apa? Rusak hatinya. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim berkata, aktsarul aulad ja'a fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak-anak rusaknya mereka karena orang tua. Siapa yang mau disalahkan sekarang? Kebanyakan anak rusaknya karena bapak-bapak mereka. Wa ihmalihim, gak memperhatikan anaknya. Wa tarkihim al-fara'id wa sunan, kata beliau, meninggalkan untuk mengajarkan kepada mereka hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Fadha'uhum sighara, sehingga masa kecil mereka menjadi sia-sia. Ma'had Ibnu Katsir sudah menjaga anak-anak ini dengan sekat penuh sekat, tembok dengan tembok. Kemudian datang orang tua membawa anaknya bebas ke tengah-tengah hutan rimba. Hati-hati, bisa jadi anakmu akan diserang binatang buas. Maka orang tua harus menjadi partner lembaga, partner madrasah. Menjadi teman, gotong royong, kerjasama di dalam tarbiyah pendidikan anak-anak kita. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada auladuna, anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin, sehingga mereka tumbuh di atas ketakwaan, tumbuh di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.